Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2010 yılın 3. yanvarı heptenin yekşembe günü yıla sinatlı yürüyte gepleşimize başlayarız. Aşgabat vaqti bilen saat 7. Gepleşigimizi yıla sinimizden başlayarız. Hormatly dinleyijiler, şuňky programmamyzda geçen ýylyň dowamında Türkmenistan bilen baglanyşykda bolan möhüm wakalar barada geçirilen söhbetdeşlikleri diqqatiňize hödürleýäris. Bu gepleşigimiziň çäginde tanymal şahslaryň Türkmenistanyň daşary gatnaşyklary, ykdysadyýeti, siýasy jemgyýetçilik we medeni durmuşy barada pikirlerini dinläp bilersiňiz. Gepleşigi Moskwadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Türkmenistan yılın devamında ösüş yolundan baryanlığını ıglan etdi ve xas geng dereceli daşarı hizmettaşlığa tayarlığını bildirdi. Yurt ıglan edilen reformaların çağında yılın devamında yurdun daşarı hizmettaşlığını enerji siyasetine ve sosyal puduğunu değişli tiyade edimlerin ençemesi edildi. Türkmenistan halkara ve regional hizmettaşlığını östürdü. Xitay taraf tiyade gaz geçiricisini işe girdi ve tiyade proyektleri uğrukturdu ve gıdıklanma bildiriyen halkara proyektlerine taraf käbir taqiq edimlerini etdi. Yurdun kanun sistemasında hem käbir täze kanunların kabul edilmegi, milli kanunlara ütkötmelerin girdilmegi ali çärelerini amalaşdyrmak bilen birlikte milli kanun sistemasyny kämilleşdirme uğrunda halkara maslahatlarynyň we konsultasiýalarynyň ençemesine geçirdi. Şol bırakda yurdun siyasi jemgyýetçilik durmuşynyň soňky ýylyň dowamında hem özgörüşe sezewar edilmedik ugur bolmagyna galýanlygyny sinçiler bellediler. Yurtta devlet edaralarının henidem öz ihtiyarlıklarından peydalanıp doli derecede yurdun halkın behvidine işlep bilmeyenliğine, köp partiyalılığın yokluğuna, hükümede değişli olmadık kuramalarının işlep bilmeyenliğine, metbuğatın azat değerliğine ve erkin pikire yol verilmeyenliğine üns verilir. Şol bırakta da söz ve pikir azatlığının yurdun ekli taraplayın özgörmeği ve ösmeği için en zerur şertlerin biri olup duruyanlığını sinçilerin ihtiyarlar. Metbuğat azatlığının ehmiyeti temasından Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Jeff Gedmin bilen geçirilen söhbetdeşligi diqqatiňize hödürleýäris. Gepleşigi kärdeşim Murat Nurgeldi geçirdi.
Jenap Gedmin, Azat Evropa we Azatlyk Radiosu erkin maglumat çeşmesi hökmünde Türkmenistanyň raýatlaryna ençeme ýylbary hyzmat edip gelýär. Azatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalistlere we synçylara agyr basyşlar edildi. Häzirki ýol başçylar şol hereketlerden belli bir derejede daşda dursa-da, Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň halkara telefon ara gatnaşyklary 7 aýdan ugrak we ýapyk bolmagyna galýar. Açık metbuğatın yurdun devlet hopluluğuna ve yurttaki durnukluluğa zeper yetirmeyenliğine anınmaklarına Hedirki Türkmeni hakimiyetlerine neme kömek edip biler.
I think we should do everything we can to engage the Turkmen government.
Menin pikirimçe Türkmen hükümeti bilen diyalogu devam ettirmek bu meselede olorun hem katnaşığını yolu koymak için elimizde varın etmeli. Şol diyaloglar medeni hukuklara ve özara hormat esaslanmalı. Şeyle hem erkin maglumat ve pikir alçalşygynyň ehli umumy adamzat hukuklaryna girýändigini ýatlatmaly. Bu Azat Europa we Azatlyk Radiosynyň ýa-da meniň öňe sürýän pikirlerim däl. Bu Birleşen Milletler Guramasynyň aýdýan zady. Islenlik ýurdun grajdanlary, şol sanda Türkmenistanyň ýaşaýjylary hem ellerini dogry maglumatlar bolsa institutlary, grajdan jemgyýetini, adam hukuklaryna hormaty, kanunçylyga baglylygy has akıllı yola koyarlar. Men Türkmen hükümetinin öz grajdanlarının havarlı edilmegini isleyenliğine inanyarın. Yine cevapkâçilik şu yerde yatır. Dovamlı diyalog, dovamlı katnaşıklar demektir. Şeyle hem bizim belli bir prinsiplere dayanyanlığımızı yaatlatmalı hem şol prinsipleri olar biz bilen paylaşmalı. Tevabi şol prinsipler ehl-i umumi hem Birleşen Milletler Guramasy tarapından ikrar edildi.
And they're principles that they should share with us because they're universal. They're endorsed by the United Nations.
Soňky aýlaryň dowamında Türkmenistanyň günwatarly ýurtlary bilen şol sanda Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen gatnaşyklary berkitmäge ýakyn edýänini görýäris. Şu ýagdaýda biz bu ýurtda näme hil ütköşüklere garaşmaly?
Well, I don't know. It's very difficult to predict and I think that
Muny çak etmek ören kyn. Менин пикиримче, бу түркмен хакимиятларына ва юрдун гражданларына белли бир дәрежеде Европа Бирлешигине һәм Американың Бирлешен Штаттарына багылый. Менин умиде дигән вадым, көпүрләр ялы койылып, геплешикләр чуңлаштырылгыча, гүнматарлы дәүләтләр һәм султанны менин хөкүмәтем булган Американың Бирлешен Штатлары энергия, хөвпсезлек, сәүдә катнашыклары буенча хезмәттәшлеге кызыкланма билдергәнлегене дәвамлы аян эдер. Emma şol gepleşiklerin esasını düzeyen zat adam hukukları olmalı. Adam hukuklarının yerini energiye doldurup bilmez. Eger Türkmen resmileri açık kem dinlemege hüvesli olsa, günmatar devletleri şol prinsiplere bağlı olup kalsa, muni öz adlarının açık kem doğumlu aysa, biz kebir özgörüşleri görüp biler. Men munun giyeceğinin yarının son amala aşıktığını, ya ansatlık bilen bolmağına karışmayarın. Yönü kəbir öngü güdüşlükləri görməkmiz mümkün.
But I think maybe we could see some improvement.
Cənab Kedmin, kəbir ekspertlərin aytmağına görə Günvatar dövlətləri Türkmenistan bilən qatnaşıqlarına adam hüquqlar məsələsini əsas orunda qoymaqdan daşda duruyarlar. Amma kəbir dinçilər ilki bilən ümumi qatnaşıqların yolu qoyulmalılığını aydıb adam hüquqlarının ilki başda öngə sürülməyi Türkmenistanın Günvatardan yüzünə görməyini eltib bilər deyib belirlərlər. Şu dövrdə Günvatar dövlətləri öz qatnaşıqlarında şu metodları boyunca din aramlılığını əl saxlap bilərlər.
Well, I think you use the word balance and that's the right word.
Bir də din aramlılıq sözün ulanıyarsın. Mənim fikrimçə bu doğru söz. Demokratik dövlətlər bunu haliyar kim, avtoritar dövlətlər halanıq. Aydışım yali biz Türkmen hökumətinə qatnaşıqları yolu qoymaq isleyənliğimizi, hem de energiya, hovsuzluq, sövda qatnaşıqları boyunca xizmattaşlığı giyinilmək isleyənliğimiz aytmalı. Türkmenistan'ın kevr resmilerin yok, biz adam hukukları boyunca gepleşikleri İslam'ı yok. Bizim energi varı da gururun edesimiz geliyor, deymekleri tevih zat. Bizim deymeli zatımız yok, bu makul söz değil. Bu ne hemen anla diyar? Bu yoğurların ağırdığını, bu meselenin kıyın olacaklığını anla diyar. Türkmenistan'ın adam hukuklarının yağdayının qoğulunmağı uzak vaqta çekecek proses. Emma bi Amerikanın Birleşen Ştatlarının daşır siyasatının mühüm uğru olmalı. Bu mesele Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'nun prinsiplerinin merkezinde duruyor. Biz bu yurdun hükümetinin olun ya da bolmayan adımlar bilen raydaşlık isleyer. Belləb keçən dağıtlarım bilen ılalaşayan Türkmenistanlı kərdəşlerimiz kim doğuslarımız bilen raydaşlık isleyer. Yani bunlar pluralizm, favorlılık kim, dürlü pikirliliğe hormattır.
Pluralism, tolerance, respect for diversity.
Geçen hepte Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'nun Türkmen ulluğu özünün internet haber saytını yola koydu. Siz bu internet saytının Türkmenistan'ın rayetleri esasen hem Türkmen yaşları için peydalarını ve onaylı taraflarını nehil düşünürsünüz?
Well, I think it's a great breakthrough and congratulations to you and colleagues in our Turkmen service.
Менің пікірімше бұ өрән мүхім вақағым сізі шол сайтың yolu қойылмағы білен ғытлиярын. Менен тек Түркменістанны қолып көрмедім, емма о ере бармақчы. Бұй ұрдың иілатының арасынна, есасан ем яшыларының арасынна қызматташлығы, диалығы, морал райдашлығы сілеянларың барлығына шөхеленмейарын. Олар күріңдешлігі сілеярлар, олар дискуссиялары сілеярлар, олар өз сеслер үшін бір ер сілеярлар. Olar yurdun içindeki hem daşınnaki adamlar bilen qatnaşıqları yolu qoyup bilerler. Men muna hiç yeri jövelenmeyerin. Men Türkmenistan varı da kardeşlerimden köp fadi urendim. Bu internet sahipası olsa ara qatnaşıq kuralıdır. Menin fikrimçe adamlar munun qımmatlıklarını hormat koyarlarken bu web sahipası mundan beylakim özgörür. Men inniki 5 yılın içinde xas köp dinleyicilerimizin hem okuzularımızın bolcaktığını inanıyarın. Teknologiyanın bu görünüşü olsa bu orda ören mühüm ornu eliyar.
In 5 years you will have a bigger audience. This kind of technology are going to play a very important role.
Hormatly dinleyijiler, Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jeff Gedmin bilen kärdeşim Murat Nurgeldiň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Ýurtda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmeklik türkmen hökümeti tarapyndan ýygnan edilen maksatnamalaryň arasynda agzaldy. Dünýä tejribelerine laýyklykda telekeçiligi we hususy eýçiligini ösdürmek ykdysadyýetiň döwre laýyk ösmegi üçin zerur çäre bolup durýar. Munyň ähmiýetini soňky döwürde Türkmenistana ýygy-ýygdan barýan daşary ýurt resmiýleri we iri xalqara quramalarning vekillari hem nixtayarlar. Söyling iyul ayında Türkmenistana Evropaning dikeldish va ötish bankining yuqori darajali yo'lbaschilaridan iborat resmiy delegatsiyasi hem safar etdi. Bu safarning chagida yurtning telekechilari bilan hem do'stlashib ketirdi. Evropaning dikeldish va ötish bankining Ashxabodda safar eden resmiy delegatsiyasining yo'lbaschisi va bankning tamba saatli programmasining müdiri Charlotte Selford bilan Azadlik radiosi suhbatlashib ketirdi.
Xanım Selford, ilk bilen Avrupa'da dikeldiş ve Ötüş Bankı'nın Türkmenistan'da alparyan işleri var arada kıyfaca malumat veraysanız.
You know that for the Tambas program turnaround management and this
Sizin de bilişiniz yali men bu bankın Tambas atli programmasının yolbaşçısı bu kişi biznes sektörü boyunca yolbaşçılık meselesinde türgünleşik işlerini alıp barayan hem bu urda maslahatlar beriyen bir edaradır. Biz Türkmenistan'da bu programmanın tanıştırış davarasına hem katnaştık. Bu programmanın çeyaginde biz bir eyyem Türkmenistan'da 6 sani şirket bilen işleşiyeriz. Olar qağız öndürýän, guruluşyk bilen meşgullanýan we tekstiliýali dürli urlar boýunça iş alyp barýan şirketlerdir. Bu programmalarymyzyň tam atly bölegi ýolbaşçylyk we biznes sektorlarynda maslahat bermek ýaly işler bilen meşgullanýar. Bu çäreler umumyň yerli hem hususy kompaniýalara gönükdirilendir. Munyň maksady iş merkezlerini döretmäge telekeçilere ýardam etmekdir. Bu programmanyň bas atly bölegi bolsa yerli kadrlara bazar ykdysadyýetini döretmek meselesinde türgünleşik bermegi maksat edin yer.
Training local consultants to create a sustainable market economy.
Türkmenistan'da bu uğur bilen kızıklanmağınıza neme sebep oldu?
So we do this project already in 21 countries.
Biz bu programma önce bir eyyem 21 yurtta iş alıp barıyarız. Bu aradaki aladağımız bundan 20 yıl ozal başlanıpdi. Türkmenistan'da bu mesele önce işe başlamağımızın sebebi bu oradaki talepların ösmögüdür. Bu yurtta küçü biznes bilen meşgullanýan adamların kampanyasını dolandırmak meselesinde yolbaşçılık ukyvında iş mümkinçiliklerini döretmek ve bu yurtta bazı ykdysadyýetini yolu koymak uğrunda yörite türgünleşigi ve yardıma zeruriyetinin bardygyna göz getirdik.
In the country and that's why we're now in Turkmenistan.
Şolugurlar boyunca siz täze usullary hödürläňizde we täze pikirler bilen çykyş edeňizde olar siziň teklifleriňizi nähili kabul edýärler.
We have very good reactions. We see that the companies we've been visiting.
Bu barada bize gaty gowy reaksiýa görkezdiler. Soňky bir näçe günüň dowamında geçiren duşuklarymyzda yerli telekeçiler we kiçi derejede iş alyp barýan kompaniýalaryň ýolbaşçylary bize gaty gowy garşy aldylar. Olar öz işlerinde üstünlikli bolmak üçin bu hili tecrübeler bilen ören içkini gyzyklanýarlar. Şeýlere kadrlary türgünleşdirmek meselesinde hem işleşmäge olardan käwirleri razyçylyk bildirdiler. Şunlukda biz bu ýurtda öz edaralarymyzyň wekilxanasyny açmak isleýäris.
So we now want to set up our office here.
Siz häzirki döwürde Türkmenistan'da bu programmalaryňyzyň diňe tam bölegi boýunça iş alyp barýarsyňyz şeýlemi?
Well, we are now launching BAS as well, starting with this consultancy.
Biz şu hepdede Aşgabatda geçiren türgünleşigimiz arkaly BAS programmamyzy hem bu ýurtda başladyk. Bu aladamyzyň çäginde bu ýurtda gaty ukyply adamlara duş geldik. Olar bu ýurtda kiçi biznes meselesinde maslahat berýän gurulugyň döredilmeginde esas bolup bilerler. Bu ýurtda häzirki döwürde ýetmez Çilegedliyen zat maliye seri iştidir. Yani bu işe malaştırma uçin bize her yıl 500 min euroluk seri işte zeruriyetimiz var. Şeyle olan yegdiyinde bu edaramızda 4 adım işler ve 50 proyekt önce iş alıp bararız. Sunlukta bu yurtta kiçi ve orta gövrümlü kampanyalar ulan iş alıp barma uçin yüzlerce kadr yetiştiririz.
We're able to work with the small and medium-sized companies.
Meselem kiçicik biznesi bolan Yönüke Türkmenistanlı bir telegeçe sizin bu proyektlerinizin yetirecek peydasını emeden varat.
We can benefit by we can help them with budgeting, the HR structure.
Biz olary öz programmalarymyzyň sanawyna goşarız, büdjeti we biznes strukturasyny düzmäge ýardym ederiz. Bu meselede 50 ýyldan köprak iş tejribesine ee bolan we olarda ýetmezçilik edýän ukyp boýunça biz şol telekeçilere türgünleşik bereriz. Biz täze proýektleri işläp düzmekde, haýsydyr kompaniýanyň strukturasyny ýoly goýmakda, olaryň önümlerini eksport etmekde aýçyk bolýan zadym bir kompaniýa gerek bolan islendik meselede biz olara ýardym ederiz. Sebäbi bu kompaniýalary ýetirmäge ýardym etmek üçin döredilen bir programmadyr.
So we can help with everything that the company needs help with.
Evropada dikeldiş we ötüş bankynyň tamba saatly programmasynyň müdiri Charlotte Selford bilen kärdeşim Muhammed Tahirin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, häzir siziň diqqatyňyza bildirişimizi hödürleýäris. Ondan soň ýyla synymyzy we ýylyň dowamında geçirilen söhbetdeşlikler gepleşigimizi dowam etdiririz.
Qadir dinleyiciler, Azatlık Radiosuna maglumatlar habar yollamak isteseniz siz onu mobil telefonunuz bilen SMS arkali iberip bilersiniz. Bizim SMS üçün Aşgabattaki nomerimiz 66 18 50 45. Qaytalayarım. 66 18 50 45. Azatlık Radiosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Gepleyer Azatlık Radiosu, hormatly dinleyijiler, ýylyň möhüm wakalary bilen bagly söhbetdeşlikler gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň energiýa siýasatyna degişli ugrunyň şöl üstünlükli bolanlygyny sensorlar aýdýarlar. Türkmenistan Hitaý tarap täze gaz geçirjisini açma arkaly Hitaýyň tebigi serişdelerine höwesli energiýa bazaryna çykmak mümkinçiligine ýa boldy. Eýrany tarap hem täze we goşmaça gaz geçirjisini gurdy. Içerki gün dogar gün batar strategik gaz magistralyny gurmagyň ugruna çykdy. Orset bilen özara gaz söwdasyny ýoly goýmagy hem Türkmenistan başardy. Aşgabat Ýewropa Birleşigi tarapyndan öňerilýän we Türkmenistan üçin gün batarynyň energiýa bazarlaryna ýol açan Nabokko proýektini etasi gatnaşıcılarının biri olan Germaniyanın RWE kampanyası olen Söyl hizmattaşlık boyunca memoranduma gol çekti. Muna siyinçiler yurdun Nabokko tarap ädimi hükmünde baka verdiler. Hedirki vaqta RWE kampanyası Türkmenistan'ın Kaspi denizindeki 23. bloğunda gözlük anıklayış işlerini alıp bariyar. Nabokko proyektinin perspektivaları var adı. Proyektin dolondurucu başlığı Reyhard Mitchell olen geçirilen sökbetteşliği dikkatinize hüdürliyeriz. Gepleşigi Azatlyk Radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Tahir Şir Muhammed geçirdi.
Nabokko turbopravod proýekti näle perspektiwa eýleýär?
Der Gaspipeline proýekt Nabokko hat ausgezeichnete Perspektiven.
Nabokko proýektiniň perspektiwasy gowy. Geleceki ýyllar üçin Ýewropada gaza ulanmak zerurýeti gaty ösýär. Biz Nabokko proýekti arkaly Merkezi Aziýanyň hemde ýakyn günlerin gazyny Ýewropa bazarlaryna aktarmagy maksat etýärdi.
Es gibt riesige Erdgasvorkommen in Zentralasien und im Mittleren Osten.
Bu orada siyasi şertler hem tesir etýär mi?
Wir werden zu Beginn der Nabokko Gas aus Aserbaidschan und unter Umständen auch Turkmenistan beziehen.
Başta äder gazyny we mümkin bolsa türkmen gazyny Ýewropa aktarmakçy. Sonra Irak we Misirin hem gazyny almakçy. Eger amatly siyasi şertler döresi Eýranyň hem gazyny Ýewropa aktarar.
Politische Lage das zulässt. Werden, so nehme ich an, Gaseinkäufer auch im Iran Gas bezahlen.
Soňky wagtlarda Türkmen döwleti hem Nabokko arkaly öz gazyny satmak isleýändiklerini aýtdylar. Siz bu ordan näme pikir etýärsiňiz?
Die Nabokko Pipeline beginnt an der östlichen Grenze der Türkei.
Bu proýektiň Äzerbäýjan üçin diýerli hem Türkmenistan üçin hem gaty peýdaly. Sebäbi bu tebigi resurslaryň bahasyny ýokarlandyrar. Hem de yurdun iqtisadi özüşini itergi bolur. Neticede Türkmenistan gazını günü Avrupa bağlarına satar.
Dass auch Türkmenistan einen Absatzmarkt in Europa suchen und finden wird.
Türkmenistan ulu möçberde gaz resurslarını iyi diyerler. Yöne gaz yataklarını kısa arada özleştirmek mümkün değil diyerler. Bu sizin proyektleriniz için tevokkilçilik olmaz mı?
Wir beginnen im nächsten Jahr mit dem Bau, im Jahr 2010.
2010-njy ýylda biz turbopravodlary gurup başlamakçy. 2013-njy ýylda bolsa ilkinji gezek gaz aktarlar. Demek 2013-njy 2014-njy ýyllarda ilkinji gezek 8 bilen 10 milliard kub metr çemeti gaz aktarylyp başlanar. Soňra ýuwaş-ýuwaşdan gazyň mukdaryny artdyrar we ýylda 31 milliard kub metre ýetirer. Türkmen gazyny gysga hemde orta möhletde almakçy. Uzak möhletde bolsa türkmen gazyny öndürmek hem de onu Nabokko turbopravod arkaly aktarmak üçin infrastrukturada maýa ýatyrlar. Biziň planymyz uzak möhletleýin. Şonuň üçin türkmen gazyny Ýewropa aktarmak mümkin.
Das türkmenische Gas über den Nabokko nach Europa fließen wird.
Rus metwagaty regionna beýle köp ýere böler ýaly ýeterli gaz ýok diýip maglumat berýär. Orsiýanyň pozisiýasy barada siz näme aýdyp biljek?
Dass Zentralasien und der Mittlere Osten die gasreichste Region der Welt ist.
Merkez Aziýada hem de ýakyn günlerde dünýäniň gazaway regiony hasaplanýar. Şonuň üçin biz beýle alada etmeýärdik. Türkmenistanyň golyda geçirilen garasyz barlyklary boýunça ýol öten gaz ýataklaryny ulu meçberde gaz tapyldy. Türkmenistanyň gaz resurslary mundan awalky çak edilişinden gaty köp. Şonuň üçin biz bu ugurda alada etmeýärdik.
Grosse Mengen aus Türkmenistan zusätzlich zu Gas aus anderen Ländern für Europa.
Hormatly dinleyijilerine bu proýektiniň dolandyryjy başlygy Reinhard Mitchell bilen Adatlyk radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Tahir Şer Muhammedin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmen hudojnigi we dergär Janna Kousova 20 ýyl bäri Parijde ýaşaýar. Ol Türkmenistanyň ajaýyp medeni baýlyklarynyň sunugat we çeperçilik eserleriniň dünýäde meşhur bolmagyny isleýär we bu urdan giňişleýin iş alınıp barylmagynyň tarapdary. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Merhum Anna Kousun gyzy Janna Azat Ýewropa Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde Türkmenistan türkmen medeniýeti we ýurdun milli sunugatyny dünýä tanatmak baradaky planlaryny ma'lum etdi. Janna Kous bilen interwýuny kärdeşim Gowanç Gere geçirdi.
Janna Kous, ilki bilen Parijde näçe ýyl geleniňiz barada gürrüň beräýsiňiz?
Я живу в Париже уже 20 лет и
Мен Парижде ям 20 ýyl bäri ýaşaýaryn. Мен Парижде ýaşamagy we işlemegi mudama arzu edipdim. Çünki bu şäherde gündogurly hudojnik üçin ören amatly atmosfera bar. Париж моданың, дизайның ve тәзе сергілерін кетірілген меканы. Прогрессив сұнғатың әхлі қазананларыны бұ азайып шәherді көрмек мүмкін, құтшылар ем менің үчін жұда мөхім болды. Мен бұ азайып шәherді өз орнымы таптым. Мен көп ешледім, рекламалар үчін ем ешледім. Бедәк шайларыны ясадым. Белли француз зергәрінің шіркетінде бір нәчі ылдап ешледім. Шереде қарашсыз зергәр хөкмінде ешледім. Англияда, ЮНЕСКОда ve başqada Мүмкін олан ерлердегі сергілері қатнаштым. Шейледе мен Париждегі Орс соборының реставрациясын кечірдім ve башқа заказлар алдым. Бұлар маңа башта мадды тайдан ұлы көмек етті. Elbette men Türkmenistanda öni östüm we watanym meniň buýsanjym. Türkmenleriň milli şaýy tepleri bütün dünýäde tanalýar. Olar ören ajaýyp we öz boluşly bolup başga halklaryňkydan ören tapawutlanýar. Elbette bu zatlar meniň zergärçilik işlerime uly täsir getirdi. Men Türkmenistanly dygmy şol işlerimde görkezmäge çalyşýaryn. Olar esasan tebigi daşlardan we türkmen motivli kartinalarym barada aýtsam olar köpdel, çünki men esasan dergärçilik bilen meşgullanýaryn.
И, конечно, türkmenские мотивы присутствуют обязательно.
Sizin kakınız merhum Anna Kousov Türkmenistan'a giňden tanalýan halk ýazgysy. Sizin döredijiliňizde kakınızyň oýnan rolu bar diýip gürrüň beräýsiňiz.
Мой отец для меня, он сделал так много.
Kakam menin üçin şeýle bir köp iş etdi. Men hut kakama minnetdarlykda ajaýyp eserlerden durýan kitapxanany miras aldym we olary çağılıktan höwes bilen okudum. Şeýle meniň pikirimçe onuň ýazyjy döredijilik işgäri hökmünde türkmen medeniýetine goşandy ören oly diýip pikir ederin. Belki bu köpleriň ýadyndadyr. Kakamyň Bürgüt atly goşgusy meniň iň gowy görýän goşgym. Häzir biziň maşgalamyz kakamyň iň gowy eserlerini Moskwada täzeden çap etmek üçin taýýarlaýar. Ol orsa we iki tomdan ibaret bolur. Meniň dostum belli fransuz ýazyjysy Tri Mariak olary fransuz diline terjime etmekçi.
Писатель французский известный Тери Мариньяк, он будет переводить на французский язык тоже.
Сіз қақыңыздың нәхіл қылық кәсиеттілеріні хас қоу өрердіңіз?
Мой отец был человек широкой культуры.
Менің қақым ұлы меденіетін адамы дей. Ol köp ýurda syýahat etdi we ören açyk gowunly adamdy. Ol ajaýyp şahyr diýip pikir ederin. Meniň kakam ýaş şahyrlara we ýazyjylara köp kömek etdi. Bu köplüriň ýadyndadyr diýip oýlanýaryn. Elbetde kakamyň maňa eden täsiri çäksiz. Türkmenleriň medeni baýlygyny hem men kakama minnetdarlykda dogly öwrendim.
Для меня влияние отца огромное.
Французлар türkmen medeniýeti sunugaty bilen içgini gyzyklanýarlarmy?
Им очень интересно, потому что все знают украшения туркменские, туркмен.
Olar üçin türkmen medeniýeti sunugaty ören gyzykly, sebäbi türkmenleriň ajaýyp şaýy teplerini, halylaryny köpler bilýär, emma bular hususan medeniýet bilen gyzyklanýan adamlar. Ýöne türkmen skulptura, keramika, dizayn işleriniň ajaýyp we döwrebap şaýy tepleriniň häzirki ýagdaýlary barada fransuzlar hirsat bilen oklar. Men bu urlarda usatlaryň bardygyny we milli däpleri dowam etdirýändiklerini bilýärin. Meniň pikirimçe hut şu zatlary dünýä görkezmek gerek. Türkmenistanyň we Fransiýanyň arasynda medeni maglumatlaryň alyş çalyşygyny köprek ýola goýmaly. Bu Türkmenistanly художниклар үчүн өрөнмөхүм, себеби прогрессив сунгат барада маалыматтарын жоктугу олорун өсмөгүнө зепер кетирер. Мен түркменстандык художниклардын Парижге жуда аз келгенлигин белгилемекчи. Мен олору элинден келген көмөгү деп Париждеги эң азайып сергилери көрсөтмөгө чалышыярын. Олору хөкман көрмөк ва сунгат барадагы китаптар алмак зарур, чүнкү олору Ашхабадта сатып алмак мүмкүн дел. Шонун ялыда колойда Түркменстандын сергисинин ва концертинин Парижде болмандыгы өрөн кыйынчылык. Меселен Өзбекстанга туристтердин көпрөк бармагы үчүн олор ар жылда бир нече кедек серги концерт курат. Парижде актив медени чарылары кечиргерлер. Жокса болмаса биздин юрдумуздун медени байлыктары парижлилерди хайран калдыржак. Элбетте мунун үчүн кобу сергилери курамалы. Ол француз интеллигенциясына улуу таасир эдерди. Түркменстандагы медени турмуш барасында олордо эч эле маалымат жок.
Не прогрессируют из-за того, что у них нет информации о современном искусстве.
Сиз узак баатлап түркменстанга бармансыңыз. Эсе күйсөңүз жокмы?
Очень скучаю, конечно. Мне не хватает воздуха этого туркменского.
Элбетте өрөн күйсөйөрүн 20 жыл өрөн узак мөхлөт. Менин Түркменстанда кечен чагылыгым, жашлыгым асла унутулмажак дөбүрлөр. Мага Түркменстандын хубасы жетенок. Мен Түркменстандагы достарымды узак вакыттан бери көрмөдүм ва аларга кызыгын саламдарын жолдоярын. Тези жылда аларга бакыт, саглык ва абаданчылык арзуу эдерин. Шол санда калкымдын достарына ва аны унутмадыклары хем кызыгын саламдарымды тези жыл кутлугуларымды жолдоярын. Алардын калкымы унутмаяндыгы ва сөйгөндүгү үчүн чоңур миннетдарлыгымды билдирерин.
Всем им огромный привет от меня и пожелания в новом году счастья, здоровья.
Жанна Коусова белән кечерлен сөхбеттәшлеге диңләдегез. Хөрмәтле диңләүчеләр, Йыла тиенимезнең чагында Азатлык радиосының Түркмен гөллыгы тарафыннан кечерлен кәбир сөхбеттәшлекләре диңләдегез. Гәпләшегә Москвадан мен гөзәл алып бардым. Азатлык радиосының толкынларында калың.